Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Baserri berri proiektua garatu dute Dantxarinean, Peio Martikorena fundazioak sustatuta. 9 langabe zurgintza tradizionalean trebatu dituzte eta Tomasenea baserria zahar berritu dute. Eta honen inguruan informazio gehiago emateko gurean dugu Edurne Elizondo aspaldiko.
Aspaldiko, zer moduz urte berri hon?
Hori da, urte berri hon, zer moduz?
Ba, ongi erren beharko, bueno, gaur zain ongiz, gaur itzuli nahi ziru asteko oporralditik, beraz, astelen daiko gogorra izan da gaurkoa.
Astelen oso astelena.
Hori da, bai, baina, oituko gara, bak, izu azkenean laneko martxa ere azkarrartzen da berriz, zer remedio.
Hori da. Ba, aipatu dugu Dantxarinean baserri berri proiektua garatu dutela, 9 langabe trebatu dituzte zurgintza tradizionalean, eta Tomasenea baserria zahar berritu dute. Konta eguzuen inguruko, nondik dator proiektu hau edo?
Bai, nahiko proiektu bitxia, iruditu zitzaidan niri egiarran hasieratik, Peio Martikorena fundazioaren deia jaso genuen, Tomasenea aurkezteko alako ekitaldi bat egin behar zutela abenduaren 11an zuzen ere Antxe Dantxarinean, eta egiarran nahiko horixe, ez, bitxia iruditu zitzaidan eta arat joan nintzen eta gertutik eta Antxe Tomasenean bertan bezerri horren zahar berritzea albidetu duen proiektua ezagutu ahal izan nuen. Ba, kontua da azkenean Peio Martikorena fundazioak sustatuta hainbat erakunde inplikatu direla eta Europako dirua ere jaso dutela eta asmoa izan da azkenean eskualde guztirako alako topagune bat sortzea, ezta? Kontua da, bai, mugaz bi aldetako erakundeak, eragileak eta pertsonak inplikatu dira proiektu honetan, eta erran bezala, lana izan da, hainbat langabe aurkitzea, eta horiek trebatzea zertan eta zurgintza tradizionalean, ezta? Amaia Rekarte da proiektuko koordinatzailea, eta berak nabarmenduzun gauza bat, ezta? Eta da, gaur egun, lanbide heziketako formakuntzetan eta alakoetan, ez dagoela zurgintza tradizionala irakasten duen erakunderik, ezta? Beraz, zorte handia izan dute alde horretatik, proiektu honetan parte hartu duten gazteek, hainbat irakasle implikatu direlako, adibidez, Angeluko Le Compagnon, Lapurditik, horko ikastetxe horretako irakasleak, Irungo Bidasoa lanbidezik eta zentroko irakasleak, Donostiako Easo Politeknikokoak, eta Iruñeko Donibane lanbidezik eta zentroko irakasleak. Horiek guztiak aritu dira elkarlanean, hau da, hemengo eta hango irakasle horiek aritu dira elkarlanean, prestatzen, formakuntza hori prestatzen, gero 9 gazte eta langabe horiei zurgintza tradizionalaren inguruko xehetasun horiek eta sekretu horiek guztiak helarazteko, ezta? Eta gainera proiektu bitxia izan da ere, ze 9 egon dira elkarrekin bizitzen, han Tomasenean baserritik aitz gertu dagoen bertze etxe batean, Antxe atondu zuten menta izeneko tailer bat, eta han aritu dira, alde teorikoa lantzen, hainbat hilabetez, ze proiektua berez 2024ko irailean hasi zen, eta 2025ko udan amaitu zen. Beraz, alako ikasturte bat, ez, egin dute hortxe, Dantxarinean gazte hauek guztiek, Peio Martikorena fundazioaren babesari esker, haiek ez dute, ez, gasturik egin behar izan, eta izan dute hortxe aterpea, eta gainera formatzeko, trebatzeko aukera hori izan dute. Eta erraten dugu, teoria jorratu dute, baino gero, hortxe bertan, Dantxarinean bertan dagoen baserri bat zahar berritzeko aukera izan dute, eta utxetik azita, ez da? Eta abenduaren 11ko ekitaldi horretan, emaitza erakutsi ziguten, eta nik egiarran, erran behar dut, izugarri polita, iruditu zitzaidala baserria kanpotik, arriskoa, eta gero barrutikan egurrarekin egin duten guztia, ba, izugarri polita izan dela, ezta? Eta hor, irakasleek ere nabarmentzen zuten gauza bat, eta da, ahal izan duten neurrian birziklatu egin dutela baserri zaharrean zegoen egur guzti hori, eta egur zahar hori moldatu, eta bueno, egokitu egin dute, baserri berri hori lortzeko edo eraikitzeko, ezta? Eta Amaia Rekartek ere azpimarratu nahi izan zuen kontu bat, eta da, Tomas Enea baserria berritu eta gero, Peio Martikorena fundazioak eman du zea baserri hori, familiaren etxe bat zen, zegoen, ba, bueno, utxik eta nahiko ondatua, eta erran bezala gazte hauek proiektuan parte hartu duten gazteek zahar berritu dute. Eta Amaia Rekartek azpimarratzen zuen, beraien asmoa ez dela orain nik zerbakit etxe bizitzak eraikitzea hor, baizik eta nahi dutela espazio publiko bilakatu, nahi dutela topagune bilakatu eskualdeko eragileentzat, ezta? Eta nahi dituzte ere, ba bueno, bertzelako proiektuak garatu, ba baserri berri proiektua induten bezala, ba Tomas Enea baserri horretan abia puntu hartuta, ezta? Ikusi dute, ba erran bezala mugaz bi aldetako eragileak eta gazteak eta irakasleak eta erakundeak aritu dira elkarlanean eta nahi diote segida eman, ezta? Elkarlan horri eta ea hemendikan bertze gixako bertze proiekturik sortzen alduten. Gero niri agitz interesgarria irutu zitzaidan, ze bueno, 9 parte hartzaile hoietatik batzuk ja lanean hasi dira zurgintzaren esparruan, ezta? Eta nahiko, bueno, adibidez, Argiara Mendia, bera Zangozakoa da eta berarekin hitz egiteko aukera izan nuen eta bueno, aipatu zian, ez? Baserri berrin parte hartu baino lehen berak Aurizperriko Agotzenea proiektua ezagutu zuen eta proiektu hori ere ba nahiko bitxia da, ezta? Bioeraikuntzaren arloko egitasmo bat da. Eta, bueno, Argiara Mendiari anpiztu zitzaion, ez, egurrarako txaletasun hori, eta baserri berri proiektuaren berri jaso zuenean, ba, bueno, ba, parte hartzeko urrats hori egin zuen, aukeratu egin zuten, eta berak nabarmentzen zuen hori xe, ez, ba, zoragarria izan dela, esperientzia hori guztia, ba, bertze taldekideekin partekatzea, han egonalizatea, dantzarinean, ba, teoria hori jasotzen, gero teoria hori praktikan jatzen baserrian bertan, eta gainera berak orain urrats bat aurrera egin du eta erabaki du bere kabuz hastea lanean zurgintzaren arloan zurgin bezala eta bueno nahiko pozik zegoen motibatuta eta gogoz ezta ba hemen hasitako bide horretan ba aurrera egiten jarraitzeko. Gero Esteban Orlando izeneko bertze gazte nafar bat ere topatu nuen antxe eta berak aipatu zuen ez batez ere lehen altzariak eta zahar berritzen aritua zela horretan trebatu zela hain zuzen ere Iruñeko Donibane lanbideziketako zentroan baina noski erraten zuen ez dantzarineara llegatu zenean eta batean altzari baten ordez ba etxe handi bat ez baserri oso bat zahar berritu behar zuten etzen gauza bera ez inondik inora eta aipatzen zuen ala ere ba horixe ez ba proiektuak erabat harrapatu duela eta orain hain zuzen ere ba zurgintzaren arloko enpresa batean ari da lanean eta agitzagitz konten ere bai ba bueno hortxe abenduaren 11ko aurkezpen horretan ba bueno kide guztiek izan zuten aukera ere berriro elkartzeko ez eta proiektu guztian ba izandako esperientziak eta gogoratzeko eta bueno biharran egun polita izan zela erran dezakegu eta erran bezala ba Bailapurdiko gazteak trebatu dira Nafarrokoak Gipuzkoakoak hainbat herritakoak eta erran bezala erakundeak eragileak ere hortxe izan dira mugazbialdetakoak eta batez ere horixe, ez? Asmoa dela hemendik aurrera ere ba elkarlan horretan sakontzea eta orain egindako ba bueno, irekitako bide horretan ere ba aurrera egin ahal izatea.
Ba, oso interesgarria egia esan, aipatzen zenuen horretatik zurgintza tradizionala ere, ba bueno, gaur egun zurgintza egiteko moduak ere aldatu direlako, ez da?
Ba, jala da, ez? Eta azkenean, bueno, irakasleek denbora guztian hori azpimarratzen zuten, ez? Ba, batzutan ere, badela beharra, ba, atzetikan, ez? Egin diren urratxoiei begiratzeko, ez? Eta batez ere, ba, egurra, eta ez, zura ongi ezagutzen zuten ba, maixu haiek eta zer egiten zuten ikusteko, ez da? Eta bueno, hemen ere nabarmendu zuten azten ere haunitz birziklatzearen ideia, ez da? Nola aprobetsatu egiten zen dena, ez? Eta nola bide horretatik ere egin duten aurrera proiektu honetan, ez da? Erabili dutela ahal izan duten neurrian ba, egur zaharra haunitz, eta hori xeazpin barratzen zuten bertzak bertze, ez? Ez dela gauza bera egur zaharrarekin edo berriarekin lan egitea, ez? Eta horretan ere bat trebatu behar izan dute parte hartu duten zera ikasleek, barkatu langabeek, eta bueno, emaitza ikusita nik uste dut ongi ikasi dutela, eh? Nik dantxarineatik pasatzen denak segurazki izanen du aukera Tomasenea baserriko ateak zeharkatzeko eta ikusializateko ba, zeinen eder utzi duten barrualde guztia, eta bueno, nik uste dut horre ere aipatzen zuten, ez, erran dizut pixka topagune izatea nahi dute, espazio ireki bat, ba, segurazki horre ere ba, kulturrek italdiak antolatzeko aukera izanen dute, espazio handi xamarra delako, eta bueno, segurazki emanen du horre ere ba, bide berri bat, etxe horrek.
Bai, ba, ea, hemendik aurrera ere badugun aukera ikusteko ea Tomasenean zer den egiten dutena, aipatzen zenuen bide horretatik, baina ze kultur ekitaldi edo ea zer egiteko aukera duten bertan, eta Edurne, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
Eskerrik asko zuri, ongizan.
Aio.
Aio.